U današnjoj oddaji Na županija z nami je Gregor Kovačič, župan občine Ilirska Bistrica. Naj povem, da tokrat oddaja ne poteka v živo, ampak je posneta. Če imate pa kakšno vprašanje za župana, nam jih seveda lahko pošljete, pa ga bomo poklicali in odgovore potem slišite v naših informativnih oddajah. Gospod Kovačič, vam pa seveda lep dober dan, dobrodošli v oddaji.
Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
Kako se imate na Bistriškem, delovno?
Seveda. Delovno pestro, projektov veliko, sprotnih zadev za reševati tudi veliko, tako da ni nam dolg čas.
O večjih investicijah sva že govorila, takrat pri sprejemanju proračuna. Mislim pa, da se takrat kaj podrobnje nisva dotaknila športnega parka Trnova in če se namotim, tam dela zdaj že kar tečejo.
Zdaj v športnem parku Trnova se v bistvu zaključuje investicija ureditve nogometnega igrišča. Računa se, da bi lahko nogometno igrišče šlo v uporabo s septembrom. Zdaj namreč bo začela trava, oziroma trava že intenzivno rase in je treba začeti tudi z organizirano košnjo. Tako da igrišče samo bo nekje uporabil od septembra naprej. Naslednja faza pri samem projektu izgradnje stadiona oziroma športnega parka Trnovo je pa atletska steza. Tukaj smo se pred kratkim dobili ponovno z projektanti, da smo dorekli neke rešitve in zdaj čakamo tudi te idejne zasnove z njihove strani, da potem lahko stvari naprej premaknemo.
Kako je pa s teniškim igriščem?
Teniška igrišča v Ilirski Bistrici se nahajajo pri osnovni šoli Antona Žnidaršiča. To je na drugi strani, če gledamo, glede na lokacijo samega stadiona Trnovo. No, morda ni narobe, da povemo, da ta osnovna zasnova projekta celotnega športnega parka Trnovo je zajemala veliko različnih igralnih površin za različne športe, ampak potem, ko smo to malo, bomo rekli, se usedli pa premislili, kaj bi zares tja sodilo, smo za prvo fazo to malo skrčili in računamo zdaj predvsem na to, da bi poleg nogometnih igrišč pridobili tudi atletsko stezo, se pravi za razvoj bazičnega športa. Zdaj, umeščanje drugih igrišč na to lokacijo zaenkrat ni v načrtu, ker v samem mestu imamo kar nekaj tudi drugih, bomo rekli, športnih parkov in športnih površin, tako da praktično vsaka osnovna šola ima igrišče za mali nogomet, košarko, imamo tudi športni park Nade Žagar in nekateri športni objekti se dodatno načrtujejo tudi v tem parku.
Tako in seveda okoli mesta, lepo naravo, okoli vseh vasi lahko rečeva, ki ponuja veliko nekih možnosti za izletniški turizem mogoče in pa seveda za kolesarski turizem, tega boste še razvijali?
Ja. Kolesarski turizem je kar v porasti, tako da tega mislimo tudi naprej razvijati. Tukaj govorimo na eni strani o rekreativnemu kolesarjenju, ki je povezano seveda z raziskovanjem čudovite pokrajine, ki ima naša občina, ampak povezujemo pa to tudi v bistvu s športnimi dogodki, tako da poleg dirke, ki se vsako leto organizira v Sloveniji, tale cestna mestna dirka pa kriterij na Sviščake, je tukaj še gravel dirka in letos pa seveda bo Ilirska Bistrica gostila tudi etapo dirke po Sloveniji, recimo, kot prvič in smo zelo zadovoljni, da bo tudi leteči cilj na samem mestu Ilirska Bistrica.
Danes je naš gost župan občine Ilirska Bistrica, dr. Gregor Kovačič. Prej sva govorila o lepih možnostih za izlete za kolesarski turizem v okolici Ilirske Bistrice, pa seveda o Mašunu, o Sviščakih smo že veliko govorili, o jezerih Mola in Klivnik, ampak če se ne motim, načrtujete obiskovalcem pokazati tudi lepote samega mesta. Oziroma vsaj delate na tem, ne?
Ja, absolutno. Zdaj, da ugotoviš, kakšne so lepote samega mesta, ker ima neko tako, bom rekel, mestno zasnovo. Mesto je tudi se v bistvu oblikovalo ob kraškem izviru Bistrice, njenem toku in je to zadevno tudi arhitektura temu prilagojena. Je v bistvu zelo lepo za pogledat. In marsikdo, ki se slučajno kdaj ustavi na poti, bomo rekli, na morje iz srednje Slovenije in se tukaj sprehodi, je v bistvu začuden, kako niti ne poznajo teh naših lepot. In to zadevno potekajo v bistvu načrtovanje zasnove, urbanistične zasnove celotnega starega mestnega jedra Ilirske Bistrice in sicer s ciljem, da bi še bolj izkoristili to našo, bom rekel, posebnost, da je mesto v bistvu na vodi oziroma ob vodi in v to smer bo tudi šla recimo urbanistična zasnova, ampak to je projekt, ki bo trajal kar nekaj časa, ker najprej treba zasnove narediti in potem tako naprej. In v ta kontekst gre tudi obnova ene stare hiše, ki se reče Vencinova hiša, v kateri domuje Čebelarski muzej. Tukaj imamo tudi neke načrte, kako bi tudi to kulturno dediščino našega kraja, ker treba je vedeti, da Anton Žnidaršič je bil doma iz Ilirske Bistrice in on je v bistvu svetovno znan zaradi svojega panja. In kako bi mi to dediščino v bistvu tudi unovčili, bomo rekli, v končni fazi tudi v turistične namene.
A to je tista hiša, ki je čez vodo?
To je ta lepa hiša, ki je čez vodo, res čudovita lokacija in tukaj se splača narediti korak naprej, predstaviti samo arhitekturo plus to dediščino Antona Žnidaršiča javnosti. Tukaj mislimo, da je kar nekaj potencijala.
To so zasnove tega muzeja, o katerem tudi govorite občinski upravi?
To bi lahko bil delček. Drugače pa, kar se tiče zasnove muzeja, smo pa ravno kar imenovali ožjo skupino strokovnjakov, ki bo delala na področju vsebinske zasnove mestnega muzeja, da imamo reči delovno ime Muzej Ilirska Bistrica. Ta skupina je sestavljena iz zgodovinarjev, arheologov, etnologov, pa tudi naravoslovcev, biologov, ker je prav, da se najprej zastavi nek koncept, kaj si želimo, da bi lahko potem vedeli, v kako končno obliko vse skupaj spraviti. Pa tudi druga zainteresirana javnost pozvana, da se tukaj lahko priključi in pomaga in sodeluje tele ožji delovni skupini pri pripravi te zasnove.
Gost današnje oddaje je torej župan občine Ilirska Bistrica. Gospod Kovačič, mogoče še beseda dve, se kaj bojite prihajajoče turistične sezone in gneča ali mislite, da bo zdaj le lažje, ko ni več mejnih kontrol?
Jaz si znam predstavljati, da glede na to, da ni več mejne kontrole, da bo promet potekal bolj tekoče. Vsi upamo, da bo tako. Ne? In glede na pretekle izkušnje, tudi verjamemo, da bo to bolj pretočen, tako da nimamo nekega resnega straha, bomo pa videli. Ne?
Tista ograja pa še ni odstranjena, ne?
Ja, zdaj se veste, projekt odstranjena ograj na meji ni stvar občine, tukaj država ureja skupaj z enim podjetjem, ki to ureja in mi na lastno pest ne moramo nič odstranjevati, ne? Moramo počakati pač državo. Lahko edino državo spodbujamo, da to čim prej naredi.
Tako vprašam, ker vem, da obstajajo nekakšne, oziroma bi obstajale kolesarske in peš poti, pa so zdaj praktično zaprte, ne? Tudi zaradi tega, ali ne?
Ne, meni prehodi so vsi odprti. To pa je zdaj vse odprto. Zdaj ne vem, če kakšne stran poti so še vedno zaprte, ne vem, te glavne povezave so pa vse odprte in tako opažam, da so zdaj po obdobju, ko te meje ni več, je tudi ta, bom rekel, turistično izletniški promet preko meje kar porastel. No, ljudje se gredo pogledati na to stran, pa on stran meje, tako da zelo v redu, zelo pozitivno.
Oddaj naš župan bo danes še nekaj minut z nami, dr. Gregor Kovačič, danes torej po telefonu, kar pomeni občani in občanke Ilirske Bistrice. Če imate vprašanje za župana, nam ga lahko vseeno pošljete, odgovori pa potem sledijo seveda v naših informativnih oddajah. Ko se pogovarjam z vašimi kolegi župani, kar malce zmajujejo z glavami, ne zaradi podražitev, zaradi tega, kako bo potem vse pravzaprav dražje tudi za občine. Del tega bremena pa nosijo tudi občani, dražijo se komunalne storitve, recimo vrtci. Tudi pri vas je bilo nekaj hude krvi, ne zaradi podražitve odvoza odpadkov?
Ja, zdaj tako je. Ne. Komunalno podjetje je skladno z uredbo, seveda ob koncu leta pripravi elaborate, kjer ugotovijo, kakšni so stroški teh javnih storitev in mi smo na prejšnjem občinskem svetu sprejeli tudi nove cene za vodo, ne, za čiščenje in odvajanje odpadnih voda in pa tudi za odvoz komunalnih odpadkov. Ta cena je izračunana realno in je enaka tako za fizične kot pravne osebe. Seveda potem pri obračunu smeti oziroma odvoza smeti za pravne osebe seveda pokazala ena anomalija, ki je do sedaj nekako bila normalna, da je bil obračun smeti za pravne osebe, bomo rekli, prenizek. Ne, ampak, in to je povzročilo razburjenje pri pravnih osebah, ker so dobili položnico, ki je bila bistveno višja. Je pa tukaj treba poudariti, da je izhodišče enako. Ne? Mi smo sprejeli na občinskem svetu ceno na kilogram smeti, ki je enaka za fizično in pa pravno osebo. Je pa treba to vzeti tudi morda kot priložnost, da Dor je zdaj imel na naročen zelo velik zabojnik, ker pač obračun na prostornino zabojnika, ne? Dejansko preveri, ali potrebuje tako velik kontejner za mešanje komunalne odpadke, ker govorimo o mešanih omenjenih komunalnih odpadkih ves čas in lahko potem v bistvu naroči manjši kontejner in bo to zadevno tudi plačeval manj. Je pa res, nerodno je, ker ni komunalno podjetje, preden je izstavilo račune, to novico tudi posredovalo v javnost in zato je bilo potem tudi presenečenje negativno precej veliko in tudi jezo strani teh pravnih oseb. Ampak če primerjamo cene teh primerjavi s sosednjimi občinami, Cerknica, Pivka, Postojna so povsem primerljive.
Sicer lahko pričakujejo starši vrtčevskih otrok tudi še kakšne podražitve, tudi načeloma bi se zdaj morali tam povišati plače, ne, če se ne motim.
Ja, drži. No, jaz sem ravno včeraj na skupščini občin Slovenije, smo veliko razpravljali tudi o cenah vrtcev. Jaz moram povedati, da občina Ilirska Bistrica ima daleč najcenejši vrtec v Sloveniji, morda celo najcenejši, ker se cena ni spremenila že 20 let. Ostale občine so vse na 650, 690 evrih, tudi preko 700 evrih na prvo starostno skupino. In tukaj s prvim četrtem mi seveda pričakujemo porast stroškov, ker se povečajo seveda stroški za plače pomočnicam teh vzgojiteljic, ampak to je tudi pravno, res so bili dejansko zelo, zelo slabo plačane. Ampak Skupnost občin Slovenije se pogovarja tudi z državo, da bi morda del teh stroškov, ki nastajajo zaradi podražitve, ki jo je država določila, prišla tudi v roke države, ne pa vse v roke občin, ki so v bistvu zadolžene za izvajanje te, bom rekli, storitve za občane. Sigurno bo to tudi tematika, ki bo v naslednjih mesecih zanimiva, podražitev vrtcev, ampak mi smo se odločili, da to ne bomo naredili na hitro, ampak premišljeno, da vidimo dejansko, kaj bodo številke pokazale po temu presečnemu datumu 1. april.
To je bil torej dr. Gregor Kovačič, župan občine Ilirska Bistrica, gost današnje oddaje na župan. Hvala lepa za odziv in srečno.
Hvala za povabilo in lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.